Honoré de Balzac, Hayr Goryeo, թարգմանիչ Վիվան, լույս հրատարակչություն, Երևան, 1983 թվական։ Մեծ ու ականավոր Ժոֆրուա դե Սենտ-Իլերին, ի նշան այն հիացմունքի, որ տածում եմ նրա գործերի և հանճարի հանդեպ։ Դե Բալզակ։ Տիկին Ոքեն, ծննդիամբ դե Կոնֆլան, պառավ մի կինը, որը 40 տարի է ինչ Փարիզում, Նյով Սենտ Ժենևիև փողոցի վրա, լատինական թաղամասի և Սեն Մարսո արվարձանի միջև, պահում է ընտանեկան պանսիոն։ Ոքեի տուն անունով ծանոթ այդ պանսիոնը ընդունում է անխտիր բոլորին, տղամարդ թե կին, երիտասարդ թե ծեր։ Եվ չնայած դրան բամբասանքը երբեք չի հարվածել այդ պատվավոր հիմնարկության բարքերը։ Սակայն պետք է ասել, որ 30 տարուց ի վեր ոչ մի երիտասարդ կին չի ապրել այնտեղ։ Իսկ եթե այդ պատահել է մի որևէ երիտասարդ տղամարդու, նշանակում է, որ ապրելու համար շատ չնչին թոշակ է ստացել իր ծնողներից։ Այնուամենայնիվ, 1819 թվականին, այն ժամանակաշրջանում, երբ այս ողբերգությունն է սկսվում, այնտեղ ապրում էր Դերատի խեղճ մի աղջիկ։ Ինչքան էլ որ ողբերգություն բառը կսկծալի գրականության այս ժամանակներում անտեղի և չարաչար գործածվելով իր իմաստը կորցրած լինի, դարձյալ անհրաժեշտ է գործածել այստեղ, ոչ թե նրա համար, որ այս պատմությունը բառի իսկական իմաստով լինի ողբերգական, այլ հատկապես նրա համար, որ գիրքը կարդալուց հետո գուցե լինեն այնպիսիներ, որոնք մի քանի կաթիլ արցունք թափեն պատերից ներս և դուրս։ Փարիզից դուրս արդյոք կհասկանան այս պատմությունը։ Կարելի է տարակուսել։ Մեր պատմության տեսարաններն ունեն հետաքրքիր կողմեր և տեղական գույներով հարուստ առանձնահատկություններ, որոնց արժեքը գնահատվում է միայն Մոնմարտրի բլուրի և Մոնրուժի բարձունքի միջև ընկած թաղամասերում։ Այն նշանավոր հովտում, որտեղ շենքերի պատերից անընդհատ թափվում է գաջի ձեփը, որտեղ հոսում են ցեխից սևացած առուները, իրական տանջանքով և մեծ մասամբ կեղծ ուրախությամբ լեցուն։ Այնքան զարհուրելի կերպով հուզումնալի այն հովտում, որտեղ չգիտես սովորականից դուրս ինչ արտակարգ բան է պետք, որևէ թեկուզ կարճատև տպավորություն առաջացնելու համար։ Բայց այդ հովտում կարելի է հանդիպել այնպիսի վշտերի, որոնք կուտակված մոլորություններն ու առաքինությունները դարձնում են մեծ և հանդիսավոր վշտեր, որոնց ի տես եսասիրությունն ու շահախնդրությունը կանգ են առնում և փոխվում գութի ու կարեկցության, առաջացնելով այն զգայությունը, որ մարդ ունենում է, երբ շտապ համեղ պտուղ է խժռում։ Քաղաքակրթության կարգը, ջագերնաուտի կուրքը տանող կարգի նման, դեմ առնելով իր անիվիթ հավալումը հազիվ կասեցնող սրտերից նվազ հեշտությամբ ճխլվող մի սրտի, տրորում է այն և շարունակում իր հաղթական երթը։ Այդպես էլ պիտի անեք դուք։ Դուք, որ ձեր սպիտակ մատներով պահում եք այս գիրքը։ Դուք, որ խրվել եք փափուկ բազկաթոռների մեջ և մտածում եք։ Գուցե այս գիրքը կարողանա զվարճացնել ինձ։ Հայր Գորյոյի թաքուն, դժբախտ պատահարները կարդալուց հետո, դուք կընտրեք մեծ ախորժակով, և ձեր սեփական անզգայությունը կգրեք հեղինակի հաշվին, նրան համարելով չափազանցող, մեղադրելով նրան, որ բանաստեղծել է։ Օ, իմացեք սակայն, այս ողբերգությունը ոչ հեքիաթ է, ոչ էլ վեպ։ Ամեն ինչ ճշմարիտ է։ Նա այնքան ճշմարիտ ու իրական է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է գտնել նրա տարերից իր մեջ, գուցե իր սրտում։ Տունը, որտեղ ընտանեկան պանսիոնն է, պատկանում է Տիկին Ոքեին։ Նյով Սենտ Ժենևիև փողոցի ներքևի մասումն է գտնվում այդ շենքը, այնտեղ, ուր գետինն իջնում է դեպի Արբալետ փողոցը և կազմում այնպիսի սեպ մի զառիվայր, որ կարքերը շատ քիչ անգամ են այդ կողմերով բարձրանում կամ իջնում։ Այս հանգամանքը նպաստում է Վալդեգրասի և Պանթեոնի գմբետների միջև սեղմված փողոցների լռությանը։ Վալդեգրասի, Պանթեոնի երկու կոթողները իրենց հերթին փոխում են շրջապատի մթնոլորտը։ Նրան խառնում դեղին երանգ և իրենց գմբետներից արտացոլած դժնի գույներով մռայլում ամեն ինչ։ Այդ թաղամասում սալահատակները բոլորովին չոր են։ Առուներում ոչ ջուր կա, ոչ ցեղ։ Պատերի երկայնքին բուսել են խոտեր։ Այդ կողմերից անցնողը տխրում է, ինչքան էլ որ անհոգ մարդ լինի։ Պատահմունքի դեպքի նման մի երևույթ է դառնում կարգի հանած աղմուկն այդ վայրում։ Շենքերը մռայլ են, և պատերը բանտ են հիշեցնում։ Այդ կողմերում մոլորած փարիզեցին, նկատում է միայն ընտանեկան պանսիոններ կամ զանազան հիմնարկներ, թշվառություն և ձանձրույթ, մահամերձ ծերություն և աշխատելու հարկադրված ուրախ երիտասարդություն։ Փարիզի ոչ մեկ թաղամասն այնքան զարհուրելի, ասենք այնքան անհայտ չէ, որքան այս թաղամասը, մանավանդ Նյով Սենտ-Ժենևիև փողոցը, որը նմանում է բրոնզե մի շրջանակի, և ինչքան է ներդաշնակվում այս պատմվածքին, որը մարդկային մտքին հասանելի դարձնելու համար իբրև նախապատրաստություն, ինչքան ուզում ես սև գույներով ներկայացրու, որի մեջ ինչքան ուզում ես ծանր խոհեր դիր, դարձյալ բավական չէ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երբ կատակոմբն է իջնում այցելուն, երբ աստիճան առ աստիճան նվազում է օրվա լույսը, և ուղեցույցի ձայնը սկսում է խրպոտել։ Բայց ինչքան ճիշտ համեմատություն։ Ով կարող է ասել, թե որն է ավելի զարհուրելի՝ ցամաքած սրտեր տեսնելը, թե դատարկ գանգերին նայելը։ Պանսիոնի ֆասադը նայում է մի փոքրիկ պարտեզի վրա։ Այսպիսով տունն ընկնում է Նյով Սենտ-Ժենևիև փողոցի աջ անկյունը, որտեղից նայողը տեսնում է մեջտեղից հատած տեսքով։ Ֆասադի առջև, տան և պարտեզի միջև ընկած մի տուազի չափ տարածությունը ծածկված է խճաքարերով, որի առջև բացվում է ավազով ծածկված մի ծառուղի, եզերված խորդենիներով, դափնևարդերով և նռնենիներով, բոլորն էլ տնկված բաց կապույտ գույնի հաղճապակե խոշոր վազերի մեջ։ Այդ ծառուղին են մտնում վանդակադառնից, որի վրա կախված է մի ցուցանակ։ Ցուցանակի վերի մասում գրված է «Ոգեի տուն», իսկ ներքևում «Ընտանեկան պանսիոն երկու սեռի և այլոց համար»։ Աղմկալի զանգակով վանդակադառնից ցերեկով կարելի է տեսնել փոքրիկ սալարկի ծայրին դեպի փողոց նայող պատի վրա կամարաձև մի խորշ, ներկված թաղի նկարչի կողմից, կանաչ մարմարի նմանողությամբ։ Խորշի խորության մեջ բարձրանում է ամուրը պատկերող մի արձան։ Սիմվոլների սիրահարները, նայելով այդ արձանի ճակճքած ջնարակին, գուցեև նրա մեջ տեսնեն փարիզյան սիրո մի առասպել։ Բայց այս պատրանքը կծնդի, երբ ավելի ես մոտենում։ Արձանի պատվանդանի վրա գրված է կիսով չափ ջնջված այս արձանագրությունը. «Ով էլ որ լինես դու, ահա քո ուսուցիչը. նա եղել է, մնում է և կմնա այդպիսին»։ Այս երկու տողերը հիշեցնում են այն տարին, երբ շինվել է զարդաքանդակ այդ արձանը, որն արտահայտում է 1777 թվականին Վոլտերի Փարիզ վերադառնալու արթիվ առաջ եկած խանդավառությունը։ Երեկոյան վանդակադուռը փոխում և տեղն ամրացնում են ամբողջովին փակ մի ուրիշ դուռ։ Ֆասադի երկարությամբ ձգված փոքրիկ պարտեզը այդպիսով մնում է մի տեսակ սնդուկի մեջ, փակվելով փողոցի և հարևան տունը բաժանող պատերով։ Հարևան տան վրա կախ է ընկել Փարիզի համար այնքան գեղանկարչական բաղեղի մի ծածկույթ, որը գրավում է անցորդների ուշադրությունը։ Այդ երկու պատերն էլ ծածկված են որմնահեծ ծառերով և որդերով, որոնց տված փոշոտ և խեղճուկ պտուղների վրա ամեն տարի դողում է տիկին ոգեն։ Եվ շարունակ նրանց մասին է խոսում իր պանսիոներների հետ։ Յուրաքանչյուր պատի երկայնքին ձգվում է թմբիների հովանոցով վերջացող նեղմի ծառուղի։ Քանի անգամ պանսիոներները դիտել են տվել տիկին ոգեին, որ թմբի բառը ճիշտ արտասանի, բայց նա թեպետ ծննդյան դեկոնֆլան համառորեն ասում է թումբի։ Կողքի երկու ծառուղիների միջև կա կանկարի մի մարկ, եզերված իլիկաձև պտղատու ծառերով և կանաչազարդված թրթնջուկով, մարուլով և մաղադանոսով։ Թմբիների հովանոցի տակ կա գետնին կպած, կանաչ գույնով ներկված կլոր մի սեղան, որի շուրջը աթոռներ են շարված։ Ամառվային տոթակեզ օրերին, երբ կարող էին թխսել ձվերը, այնտեղ են իջնում այն հարուստ կենվորները, որոնք իրենց թույլ կտան մի գաված սուրճ խմելու շռայլությունը։ Երեք հարկ բարձրացող և վերևում ձեղնահարկ ունեցող ֆասադը կառուցված է փոքր քարերով, և ներկված այն դեղին գույնով, որն անվայելուչ տեսք է տալիս Փարիզի գրեթե բոլոր շենքերին։ Յուրաքանչյուր հարկի վրա բացվող հինգ լուսամուտները ունեն փոքրիկ քառակուսի ապակիներ և փաթաթվող վարագույրներ, որոնք անխտիր տարբեր ձևի ձգված լինելու հետևանքով առաջացրել են խառնի ճաղանջ կծեր։ Տան կողային մասերում յուրաքանչյուր հարկի վրա բացվում են երկուական լուսամուտ, որոնցից առաջին հարկի վրա բացվողները զարդարված են երկաթե ճաղերով։ Շենքի ետևի մասում մոտ 20 ոտք տարածության բակն է, որտեղ բարի դրացիական հարաբերությամբ ապրում են խոզեր, հավեր և ճագարներ։ Խորքում բարձրանում է փայտանոցը։ Փայտանոցի և խոհանոցի լուսամուտի միջև գտնվում է ուտելիքի պահարանը, որի տակից թափվում է խոհանոցի լվացարանի յուղոտ ջուրը։ Այս բակը Նյով Սեն-Ժենևիև փողոցի վրա նայող մի նեղլիկ դռնակ ունի, որտեղից խոհարարուհին դուրս է շպրտում տան աղբը։ Կեղտի այդ ընդունարանը նա ամեն անգամ լվանում է առատ ջրով, խուսափելու համար ժանտահոտությունից։ Ներքնահարկը իհարկե հատկացված է ընտանեկան պանսիոնի շահագործությանը և ունի մի առաջամաս, որը լուսավորվում է փողոցի վրա նայող երկու լուսամուտներից։ Մուտքը կատարվում է մի լուսամուտ դռնով։ Այս հյուրասրահը կապվում է խոհանոցից մի սանդուղով բաժանված ճաշասրահի հետ։ Սանդուղի աստիճանները փայտից են, մաշվել են շփվելուց և ունեն ներկված քառակուսիներ։ Դառը տխրությամբ է համակվում մարդ, երբ դիտում է այդ դահլիճը, որի բազկաթոռների և աթոռների ձարմախ կերպասը փոխնի փող դառնում է աղոտ և փայլուն գույնի։ Մեջտեղում կլոր սեղանն է դրած, երեսը Սենտ Անի մարմարից, զարդարված կիսով ջնջված ոսկե գծերով, սպիտակ ճենապակյա այն սպասքով, որի նմանը կարելի է հանդիպել մեր օրերում ամենտեղ։ Բավական վատ տախտակամած ունեցող այս սենյակը, որ մնադրվակներով զարդարված է մեջքի բարձրության։ Պատերի մնացած մասը ծածկված է Տելեմաքի գլխավոր տեսարանները պատկերող ջնարակված թղթով, որտեղ դասական բոլոր դեմքերը գունավոր են։